în care tot mai mult omul este înlocuit, este imperfect, încearcă să fie perfecționat prin tehnologie, o lume a tehnologiei, o lume a informației, o lume a autorității și supremației informației de orice fel. Informația este puterea absolută și, până la urmă, omul este o ființă cu foarte multe defecte, dar el a creat mașinării, calculatoare, care îl vor depăși în scurt timp. La început, se merge spre o lume în care, la început, noi vom fi ajutați de la început am fost ajutați sau vom fi ajutați de tehnologie ca să ne perfecționăm, dar încetul cu încetul tehnologia încetul cu încetul tehnologia a fost va fi tot mai puternică, va fi tot mai personalizată. Încetul cu încetul tehnologia va fi tot mai va fi tot mai puternică, tot mai independentă, va putea să reproducă ea pe ea însăși, adică roboții să creeze alți roboți, roboții să producă energie sau să facă elementele naturii să producă energie, roboții să știe să se programeze unii pe alții, să se reproducă până la urmă și nu mai e nevoie de om. Ei vor conduce lumea, oamenii vor fi o vreme un fel de androizi, un amestec între om și tehnică, după care probabil că vor dispărea cu totul, doar de la om se va păstra încetul cu încetul doar informațiile, experiențele de mii de ani pe care le-a avut omul, istoria, și cu asta basta, cu asta se încheie timpul. Acum, întorcându-ne, o să continuăm să vă povestesc începând de la capitolul 12, de la alegerea lui Adam, alegerea lui Avram, capitolul 12 din Facere, cele ce le-am vorbit, dar foarte pe scurt, foarte pe scurt, cele ce le-am vorbit în ani de zile. Nu o să mai insistăm pe aceste capitole pe care le-am discutat deja. Deci Avram îl alege pe Dumnezeu unic, care îi se descopere, care îl scoate din pământul Canaanului, îi scoate din pământul nu Canaanului, ci din Urul Caldeii, de unde era și tatăl său Terah, unde era pământul părinților săi. El de acolo pleacă împreună cu soția sa Sarai și cu nepotul său Lot, și cu tatăl său Terah merg o vreme și se așează undeva cam la 500 km de Damasc, deci străbat toată câmpia mesopotamiană, trec peste Tigru și Eufrat și se opresc undeva spre nord, cam unde acum Irakul de nord-vest, spre granița cu Siria. Acolo se opresc o vreme, în Haran, și după moartea lui Terah, tatăl său, chemați de Dumnezeu, pleacă în continuare mai departe spre țara sfântă pe care Dumnezeu i-o promite, spre țara făgăduinței, spre țara sa. Sunt multe întâlniri, foarte multe momente în care Avram încearcă să ia legătura cu Dumnezeu în diferite moduri. Nu o să insistăm aici, am insistat în decursul timpului. Ei pleacă deci în Palestina și aici are loc vestita călătorie prin toată Palestina lui Avram împreună cu soția sa Sarai și cu nepotul său Lot. Ei plecaseră încă din Urul Caldeii cu turme de vite, cu turme de oi, cu turme de cămile și cu oameni care aveau grijă și slujitori. Erau niște călători prin pustietăți, călători niște pererini, pe niște peregrini. Aș zice nomazi, nomazi, cu un fel de corturi de tip iurtă, cum sunt astăzi în centrul Asiei, sau, da, în centrul Asiei, spre Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, zona aceea, Kirghistan. Asemenea, corturi el împreună cu slujitorii săi și cu soția sa și ajung în țara făgăduită, în Palestina, Israelul de astăzi, dar aici dau de necazuri în sensul că țara era locuită, țara era ocupată, nu era o țară goală, cum și imagina probabil el. Acești oameni aveau turme, aveau oi, aveau de toate, se hrăneau și trăiau cu asemenea de pe urma animalelor. Or, turmele mari și puternice ale lui Avram și ale nepotului său Lot nu aveau unde să și le pască decât în locurile mai stâncoase, mai prăfoase, mai deșertice, unde nu era destulă mâncare pentru toate turmele. Și au început să se certe și pe apă, și pe mâncare, și pe iarbă ciobanii lui Lot și ciobanii lui Avram. Așa încât Lot și Avram se ceartă, și adică se ceartă, discută între ei și Avram, ca un mai mare, hotărăște, fiule, nepoate, trebuie să ne despărțim, alege tu în ce parte vei merge, în ce parte alegi tu să mergi, eu voi lua în partea cealaltă, și bineînțeles că Lot alege partea cea mai bogată, deci Lot alege partea malurile Iordanului, unde era bineînțeles mult mai multă vegetație, și zona Mării Moarte, zona Mării Galilei și zona Mării Moarte, care în vremea aceea era bogată și era foarte verde, nu ca acum. Aici era a fost, și atunci v-am povestit despre acest pericol al căutării binelui cu orice preț. Binele exterior material, care pare cel mai vrednic de căutat, nu este întotdeauna și cel mai potrivit sau cel mai folositor la nivel duhovnicesc, sufletesc. Totdeauna unde este multă bogăție, acolo sunt și mulți oameni, acolo sunt și multe păcate, acolo sunt și multe supărări și multe invidii și multe ceartă. Așa a fost și aici. De aceea, într-un fel, părinții preferau în pustietăți să-și aleagă locurile cele mai rele, unde pe nimeni nu-i interesa și nimănui nu-i trebuia să stea, sau nu se certa nimeni pe locurile acelea și era multă, erau rari oamenii și lumea nu se îndesa să meargă în pustietate, acolo unde umblau șacalii, acolo unde izvoarele erau foarte departe, acolo unde de-abia găseai câte un copăcel prin pustietățile acelea, dar cu ce să te mai și hrănești, cu ce să mai și trăiești. Deci un motiv pentru care părinții au plecat în pustietăți și adevărații creștini au ales de multe ori partea mai grea a fost aceasta. De fapt, este cuvântul Mântuitorului care zice, dacă își cere cineva haina, dă-i și cămașa. Dacă vrea cineva să mergi cu el 1000 de pași, mergi cu el 2. Adică, ca și cum ar spune, preferă mai degrabă lucrurile și locurile care nu sunt dorite și căutate de nimeni. Mai bine așa decât să fii în locuri bune, dar dorite și căutate de alții și care să fie acoperite cu foarte multe gânduri rele și cu invidii și cu ciudă și cu răutate din partea oamenilor. Avram a ales partea stâncoasă. A ales partea prăfoasă, a ales partea secetoasă a lui Israel, a ales coama de deal care străbate tot Israelul de sus până jos, o coamă foarte secetoasă și fără vegetație, dar a preferat mai degrabă să-și crească turmele cu greu acolo pe acea coamă de munte decât să coboare la vale, pe valea lui Iordanului sau Marea Galilei sau Valea Mării Moarte, unde era plin de avuție și de apă și de vegetație, dar unde era și foarte multe lume și foarte mulți oameni din diferite neamuri și regi mulți, dar care mai ales trăiau în păcate mari. Unde este bogăție, sunt și păcate mari. Și dovada a fost foarte clară. Lot, lucrurile s-au adeverit. Lot s-a așezat în Sodoma, unde oamenii, pentru că trăiau bine, pentru că aveau multe avuții, pentru că nu aveau lipsuri și pentru că s-au adunat la un loc acolo toți pentru avuție, au trăit în mari păcate și știți că până la urmă Dumnezeu a hotărât să coboare foc și pucioase peste Sodoma și să stingă aceste orașe și Gomora și alte orașe, pentru că atâta păcat se făcea și atât de tare strigată de Dumnezeu greșeala și păcatul acestor oameni, încât Dumnezeu a preferat să le stingă de pe fața pământului decât să continue atâta suferință, atâta durere, atâta deformare inimilor, minților, copiilor care se nășteau generație după generație acolo și atâta model negativ și întunecat. Deci despre asta am vorbit mult timp. Despre a alege mai degrabă, puțin mai greu, puțin mai multă, poate sărăcie, așa cum de fapt Mântuitorul ne arată partea aceasta, adică Mântuitorul cu ceea ce făcea și cu puterile care le avea putea să fie cel mai bogat om din Israel, putea să fie cel mai bogat om din lume, dar el a ales sărăcia, a ales o anumită zonă a sărăciei, o anumită zonă a lipsului, a lipsei. Nu a unei sărăcii lucii, nu a unei sărăcii blestemate cumva de adică Mântuitorul nu a mirosit urât, nu a fost nespălat, nu a fost lipsit complet, n-a umblat în zdrențe, n-a umblat în n-a dormit pe lângă umblători, deci a fost un om normal, un om care avea ce să mănânce și ce să bea și unde să se culce, pentru că toți ar fi vrut să-l primească. Dar a fost într-o anumită măsură sărac. A ales mai degrabă sărăcia și în această sărăcie cumva și în această atmosferă mai rece, mai săracă din punct de vedere al odihnei trupește, al binelui, cum îl înțeleg oamenii între ghilimele, a putut să-și aleagă și ucenicii și oamenii apropiați, în sensul că n-au fost atrași cei din păturile bogate aici. La Hristos n-au fost atrași aceștia. Au fost atrași oamenii simpli, oamenii necăjiți, oamenii bolnavi. Dar oricum, întorcându-ne, după despărțirea aceasta, un prim lucru, un prim necaz ce s-a întâmplat, bineînțeles că bogățiile erau râvnite și de alții. Deci după ce Lot s-a dus și s-a așezat în Sodoma și s-a lipit cu popoarele acelea, care erau păcătoase, dar erau și bogate, deja au venit regi din nord-est, adunați la un loc, care au venit să cucerească aceste cetăți. Totdeauna bogățiile duc la certuri, bogățiile duc la supărări, bogățiile duc la necazuri. E foarte greu să alegi bogăția. Mai bine să alegi nu sărăcia, ci dreaptă măsură. Dreaptă măsură ar fi mult mai folositor. Și peste Sodoma și Gomora, peste toate aceste cetăți bogate și peste Lot, au venit regi care au predat aceste ținuturi și au luat robi mulți oameni, dintre care și pe Lot. Avram aleargă cu cei 318 oameni ai săi, slujitori ai săi, și îi dezrobește de pe drum. Erau luați și duși în țările depărtate, nord-estice, înspre Asiria de astăzi, undeva în zona Mării de Aral, în Rusia sau în sudul acestei zone, și până să ajungă acolo, Avram aleargă în urma lor și îi dezrobește. Asta se explică în capitolul 14. Și pe drumul de întoarcere, Avram dă bogățiile înapoi și averile regilor Gomorei și Sodomei și lasă să se întoarcă la pământurile lor și la casele lor, nu profită de slăbiciunea. Asta era un lucru extraordinar. Avram a fost omul care n-a profitat de slăbiciunea apropiului său ca să-l nedreptățească. N-a profitat de, exact cum la nivelul țărilor s-a întâmplat asta de multe ori, că s-a profitat de slăbiciunea unei țări ca tot să se înfrupte din pământurile și din averile ei. Cum s-a întâmplat și cu Polonia, s-a profitat de slăbiciunea ei și s-au înfruptat din pământurile ei regatul, împărăția germană, împărăția prusacă, împărăția austriacă sau imperiul țarist, care pur și simplu au împărțit în trei. Au profitat de slăbiciunea Balcanilor atâta timp turcii, după care au împărțit-o cu austriecii. Toți Balcanii s-au împărțit cu austriecii. sau sunt multe, multe alte țări care au fost chiar situații foarte urâte în care în istorie, în care țări care păreau că sunt prietene în momentul de vulnerabilitate alte țări au fost gata să vină să-și ia partea. Așa cum și alții au profitat de noi și de slăbiciunea noastră în 1940, când rușii ne-au luat Basarabia, Bulgaria au profitat de slăbiciunea românilor atunci și de neputința lor de reacționa și le-au cerut cadrilaterul. Ungurii, forțând nota alături de germani în dictatul de la Viena, tot în același an ne-au luat o parte din Transilvania, deci toți au sărit atunci să ia părți din România, cum acum aproape că poate fi situația asta în Ucraina, rușii să-și ia partea lor. Și am auzit destui români, dar nu sunt de acord cu asta, care au zis că ar fi bine să-i atace rușii, ca după aceea să putem să luăm și noi partea noastră, să luăm sudul Basarabiei, Bugeagu, să luăm nordul Bucovinei, adică partea Cernăuților, căia noastră, dar și dacă e un drept al nostru acesta, nu acum e momentul să ne cerem drepturile, nu când fratele nostru, când apropiatul nostru e cel mai necăjit, e cel mai întristat, e într-o situație critică. Este atât de urât să dai și tu cu piciorul atunci când omul este căzut la pământ. Este atât de urât și de răros. Ei, Avram n-a făcut așa. Avram probabil că avea destul de împărțit cu vecinii lui, nu? Avea destul de împărțit, mai ales că vecinii lui, regii Sodomei, Agomorii, erau oameni păcătoși, oameni care probabil că mai avea certuri pe pământuri, pe pășunile pe care le foloseau împreună. Dar Avram nu s-a folosit de biruința altor regi asupra acestor regi ai Sodomei și Gomorei ca după aceea când îi prinde și iară la mână să-și ceară el partea lui sau să facă ce vrea cu averile pe care le obține de la aceștia. Acesta e un lucru mare. Și prin aceasta a fost Avram ce a fost. Știți? Și prin aceasta a fost Avram ce a fost. Asta a fost în capitolul 14 și tocmai de aceea la sfârșitul capitolului se spune că îl întâmpină pe Avram Melchisedec, un preot despre care nu se știe cine l-a făcut preot și care avea preoția dată de la Dumnezeu, probabil cum se zice despre Mântuitorul că este după rânduiala lui Melchisedec, adică Mântuitorul n-a fost făcut preot de cineva sau orhiereu, ci el de la naștere, din naștere avea acest dar, așa cum se crede despre acest preot Melchisedec, proroc, care l-a întâmpinat pe Avram la muntele Taborului, că l-a preînchipuit pe Hristos, în fața căruia Avram s-a închinat, s-a plecat, a cerut binecuvântare, a dat parte din prăzile de război. Da, după aceea în capitolul 15 e din nou o arătare lui Dumnezeu față de Avram, în care Dumnezeu îi promite din nou că îi se va naște un copil și să nu-și piardă nădejdea, pentru că Avram avea deja aproape 100 de ani și nu i se născuse nici un copil, iar Sara avea 90 de ani și iată nu născuse copil și fiind disperat Avram a apelat la, deși Dumnezeu îi promitea că îi va dărui, Avram a apelat la un obicei din zona sumeriană, din câmpia Tigrului și Eufratului, de unde plecaseră ei, un obicei care, atunci când o familie cu avere multă, familie bogată, nu avea copii, atunci obișnuiau ca bărbatul să intre la una dintre slugile, una dintre femeile slujitoare pe care o alegea stăpâna, adică o alegea soția, și dacă aceasta rămânea însărcinată, aceasta năștea pur și simplu pe genunchii stăpânei, adică în momentul nașterii stăpâna era acolo alături de ea și năștea pe picioarele ei, ca și cum ea l-ar fi născut, și copilul acesta era preluat după aceea de stăpână și era crescut în casă ca un moștenitor și ca bineînțeles, era măcar fiul din partea soțului, dar era socotit pentru că se năștea pe genunchii soției, era socotit ca un fel de fiu al soției și al sarei. Și se întâmplă lucrul acesta. Avram intră la Avgar. Da. La o slugă de neam egiptean pe care o avea stăpâna Sara, și aceasta rămâne însărcinată și naște pe genunchii lui Sarei la Agar. Și naște pe genunchii Sarei și astfel Sara se bucură că i s-a născut un copil, se va naște mai târziu un băiat numit Ismael și se bucură că s-a născut acest copil și îl primește ca pe al său, numai că între timp mândria Agarei, slujnica Sarei, crește, pentru că ea, iată, are în pântece, iată, a născut. Și în perioada cât Agar avea în pântece, crește în mândrie față de Sara, probabil că se manifestă cum nu se cuvine față de aceasta, îi vorbește de sus, se socotește mai important decât stăpâna sa și stăpâna pur și simplu o terorizează, o chinuiește pe Agar, ca răspuns la felul de a fi al de felul de a fi al acesteia, la mândriile acesteia, și Agar pleacă, fuge pur și simplu în pustie de mâna și de gura Sarei. Și aici în pustie o adăpostește un înger al lui Dumnezeu la o fântână și o întoarce înapoi. Și Agar se întoarce înapoi la stăpâna sa. Îngerul îi spune să se întoarcă înapoi la stăpâna sa și să o asculte. Agar face lucrul acesta. Se întoarce înapoi la Sara, naște copilul și este mai ascultătoare față de Sara. Acum Dumnezeu hotărăște și tăia împrejur, ca toți bărbații să fie tăiați împrejur, ca un semn al legământului între Avram și tot neamul lui Avram și Dumnezeu. Un semn vizibil exterior. Semnul nu era numai că Dumnezeu avea o obsesie față de cine știe, de organele sexuale sau, și era interesat de acest prepuț care trebuia să fie tăiat de la orice băiat, orice bărbat din neamul lui Israel, ci de fapt era o mare grijă față de femeia lui Dumnezeu, pentru că de fapt prin acest prepuț, în vremurile acelea în care oamenii se spălau mult mai puțin, în care bolile erau mult mai cumplite și infecțiile erau mult mai cumplite, prin acest prepuț se produceau foarte multe boli, se aduceau foarte multe boli pentru femei. Adică toată mizeria, tot praful, toate bolile pe care un bărbat le putea lua foarte ușor, fiind neglijent cu igiena și nepăsător, prin propria sa urină, prin propria sa nespălare, de fapt devenea o boală, devenea având relații sexuale cu soția sa, aducea boli și aducea infecții și de fapt ducea la distrugerea încetul cu încetul și a întregului aparat reproducător al femeii și la neputința de mai naște, dar și la moartea chiar a femeii. Și atunci Dumnezeu, pentru amândouă aceste lucruri și ca să se poate mulți neamul lui Avram și ca să reziste în timp, dar și ca să ferească femeia de aceste boli îngrozitoare, poruncește această tăiere împrejur. Acesta este motivul. De aceea și acum în America, de exemplu, și în anumite state ale Americii, dar și în alte părți ale lumii, se vorbește despre impunerea tăierii împrejur, mai ales la popoarele mai în zonele mai puțin civilizate, mai puțin predispuse la spălare, la curățire. Se vorbește despre tăierea acestui prepuț la bărbați, tocmai ca să ferească pe femei mai târziu de bolile îngrozitoare care pot veni de la acest tip de, de la relații în care bărbatul poate să fie, să aducă foarte multă boală și foarte multă infecție în corpul femeii. Și boli și infecții care de fapt pot să fie devastatoare și pentru copilul, care ar putea să rămână, dacă femeia rămâne însărcinată. Acesta a fost legământul pe care îl cere Dumnezeu cu Avram. De fapt, Dumnezeu îi cere, vrea să-l facă un neam mare, vrea să-l facă un neam numeros. Trebuie să ne aducem aminte că pe vremea aceea nu exista niciun fel de mântuire după moarte, totul era aici pe pământ. Singura mare bucurie, singurul mare lucru pe care îl putea să aibă un om era să aibă copii și aceștia să-l moștenească, să-i moștenească informația genetică, să-i ducă mai departe numele, să ia apere averile, să-l mulțească averile, așa încât Dumnezeu promisese lui Avram că va face un neam mare. Și un lucru important pe care l-a făcut n-a fost doar ocrotirea sa pe care a promis-o și atenția sa pe care a promis-o asupra acestui neam, ci atenția și ocrotirea sa se făcea și prin gesturi exterioare, clare, de tăiere împrejur, de exemplu, care ajuta ca acest neam să nu se îmbolnăvească, care ajuta ca să se poată naște copii curați, care ajuta ca mamele să poată trăi mai mult. Asta dovedește, aș zice, am putea să vorbim despre lucrul acesta care s-a întâmplat atunci, asociind cu ce facem noi astăzi. Adică am putea zice, eu nu am nevoie să mă îngrijesc cu nimic, eu nu am nevoie să mă spăl, eu nu am nevoie să mănânc cum se cuvine, nu am nevoie să mă duc la medic, să mă tratez, că de toate se va îngriji Dumnezeu. Ar fi putut să facă așa Dumnezeu, să zică, tu nu ai nevoie să faci nimic, poporul lui Israel și urmașa lui Avram, tu nu trebuie să faci nimic, că te voi ocroti eu. Ei, Dumnezeu i-a dat tehnici medicale de protecție, l-a ajutat cu ajutorul lui Dumnezeu, era de la sine înțeles cu acest neam și cu urmașii lui Avram, dar pe lângă ajutorul acesta nevăzut și tainic și personalizat la fiecare, Dumnezeu a dat și niște reguli, niște rânduieli, niște practici medicale, niște tehnici medicale de ajutorare. Ce să mai spunem, că toate ce le-a dat mai târziu și anumite cărnuri care se mănâncă sau nu se mănâncă, anumite animale care se mănâncă sau nu se mănâncă, faptul că nu se mănâncă sângele, cel care se strică cel mai repede, cel care poate produce cele mai multe boli, faptul că atingerea de anumite obiecte spurcate, de obicei de anumite obiecte sau corpuri care pot produce epidemii, pot produce boli. Toate acestea au fost, de fapt, marele ajutor pe care Dumnezeu l-a dat poporul evreu, pe lângă ajutorul personal pe care l-a avut cu fiecare om și cu fiecare generație. Nu era numai ajutorul acesta, ci era și o chestie care trebuia să o facem. Trebuia să ne ajutăm și de lucrurile medicale pe care le știm. Exact cum acum, pe lângă ajutorul lui Dumnezeu personal pentru fiecare, noi trebuie să apelăm la tot ce știm omenește și medical și care Dumnezeu a îngăduit să le descoperim, să le cunoaștem și să nu-L ispitim pe Dumnezeu zicând, lasă, eu nu fac nimic, eu nu dreg nimic, eu nu mă ajut cu nimic, că Dumnezeu mă ajută de la sine. Adică El va face tot. Nu. Iată, a făcut cu poporul evreu, face și cu noi. Același Dumnezeu este și atunci și acum. Da, aceasta a fost capitolul 17, tăierea împrejur și toate rânduielile care se cer aici. Capitolul 18 este un capitol excepțional despre care am vorbit mult. Este vorba de întâlnirea lui Avram la stejarul Mamri cu Sfânta Trăime. Adică Avram avea tabăr acolo la stejarul Mamri. Un vestit stejar foarte vechi, foarte bătrân, acolo în pustietățile acelea de pe Coama. De ce zic Coama? E ca un munte care străbate pe mijloc Israelul. De ce e ca un munte? Pentru că, de fapt, gândiți-vă la Israel, cum e pus lângă Marea Mediterană. La Marea Mediterană este zero. E nivelul mării, nivelul oceanelor. nu? Și de acolo este un, ca un zid urcă pământul Israel, pentru că nu urcă foarte sus, urcă la 400-500 de metri, dar e ca un munte, ca o coamă, pentru că după aceea coboară foarte mult, mult mai jos decât nivelul mării. Coama este mult mai, mult mai evidentă în partea cealaltă, spre Iordan, spre Galileea, spre Marea Moartă, unde coborâșul este până la 400 de metri sub nivelul mării. Marea parte a Iordanului curge undeva la 200 de metri sub nivelul mării. Marea Galileei este undeva la între 150 și 200 de metri sub nivelul mării. Deci toată zona este ca o, ca o adâncitură imensă, ca o căldare. Iar între acea adâncitură, între Marea Galilei, Iordan, Marea Moartă și, și Marea Mediterană, există un zid, altfel Marea Mediterană s-ar, pur și simplu ar inunda toată acea zonă. Există ca un zid, o coamă de, de munte, de deal, care merge din, din, din nord, din Liban, din munții Libanului până jos la, în Gaza și în peninsula Sinai. Și această coamă, pe această coamă își ținea oile, caprele, măgarii, cămilele Avraam și se așezase la un moment dat undeva la jumătate aceste distanțe între Liban și, și peninsula Sinai, unde era un stejar colosal, imens, care producea umbră și corturile sale și ale multor dintre apropiații se era la această umbră a, a acestui stejar și odată stând în miezul zilei la umbra acestui stejar în fața cortului său, pentru că avea un cort, iar aici avem, avem ceva de învățat, era cortul lui Avram și cortul Sarei, adică nu era același cort al lui Avram și al lui și a Sarei, adică pentru că acum oamenii sunt obsedați de patul nupțial, de stat împreună tot timpul. Ei, iată că Dumnezeu învăța altfel atunci, ci fiecare avea cortul său, cortul său. Și când Avram vrea să o cunoască pe Sara în sensul trupesc, așa cum se zice în Scriptură, și-a cunoscut Avram pe Sara, adică au avut relații. Și atunci când Avram vrea să o cunoască pe Sara, atunci se ducea la cortul ei și asta se întâmpla odată, la două, trei săptămâni, eu știu la cât timp, dar nu totdeauna. Pentru că a sta totdeauna unii la, în cortul altora înseamnă pur și simplu a înmulți desfrânarea la nesfârșit, adică omul devine un, un auxiliar al sexului, pentru că nu poți să stai lângă foc fără să te aprinzi. Nu poți să stai lângă celălalt și partea hormonală să nu-și facă treaba, să nu fie pornirea aceasta năvalnică a hormonilor de a-și face treaba, adică pe lângă, pe lângă ochi, pe lângă simțul, pe lângă faptul că vezi pe celălalt tot timpul, există mult mai multe alte simțuri și celelalte simțuri, dar și anumite încărcătură hormonale pe care corpul o simt de la celălalt și care pur și simplu produce o atracție neîncetată spre celălalt. Și a sta toată ziua în aceeași cameră, în același pat, unul cu altul, este o pur și simplu o, un chino, este o slăbire imensă a organismelor celor doi, pentru că sunt totdeauna, în general, pornirea mai mare a bărbatului, el totdeauna este invaziv și vrea să pună mâna și vrea să se atingă și vrea să nu știu ce și vrea să aibă relații și trece direct la relații și vrea de, doar descărcare. Femeia nu are nevoie așa de mult de, această, de aceste relații, are mai mult nevoie de mângâiere, are nevoie de îmbrățișare, are nevoie... Ori în general se trece ușor peste aceasta și bărbatul tot acolo ajunge și lucrurile degenerează, devin obositoare. De multe ori femeia este în stare să facă tot felul de gesturi sau sunete numai ca să îl mulțumească pe bărbat, ca, ca acesta să se simte satisfăcut, să simtă că a produs plăcere celuilalt și totul se transformă într-o... Iar femeia beată de aia de multe ori nu simte nimic, dimpotrivă, simte chiar repulsie sau oboseală sau stres. Și toate astea se întâmplă pentru că oamenii nu își dau un repaus, nu își dau, nu valorizează relația dintre ei. Exact cum tu când te întâlnești cu cineva deosebit, să zicem, cu un om deosebit, cu un scriitor, cu un... Păi nu toată ziua te întâlnești cu el, te întâlnești și când te întâlnești, te întâlnești cu multă atenție. Pregătește acea întâlnire. Te bucuri să te pregătești, să te îmbraci cum se cuvine, să te pregătești din cărțile acelui om, să le citești până... Ei, așa ar trebui să fie și întâlnirea între soț-soție, din când în când, cu pregătire, cu anumită încărcătură, cu anumită dorință. Nu că trebuie și că așa e nevoie și că așa simțim și, păi, bineînțeles că simțim dacă toată ziua stăm împreună. Deci dacă se poate și există posibilitatea aceasta, nu este bine ca bărbatul să stea neîncetat împreună cu soția lui. Exact cum Avram nu stătea neîncetat, ei nu și-au pus problema și nici nu era asta problema că ei ar fi trebuit să stea toată ziua împreună, de aia nu rămânea Sara însărcinată, că el nu era împreună pururea cu ea și toată ziua să aibă relații. Nu. Ei nu s-a pus problema asta și nici nu era problema asta. Nici nu era problema asta. Acum, aici stând în fața cortului său, Avram vede trei oameni umblând prin zăpușala zilei, era la miază, el stătea în fața cortului său, la umbra sejarului Mamri, și probabil că simte ceva, simte că sunt niște oameni deosebiți, dar nu conta, pentru el orice om era, vă dați seama ce bunătate avea Avram, că a alergat în grabă la cei oameni și i-a rugat, le-a căzut chiar înainte și i-a rugat să nu treacă pe lângă cortul său și pe lângă tabăra sa fără să intre să mănânce în casa sa și la să nu și astfel să simte că virgulă casa sa e binecuvântată. Ce mare lucru, adică iarăși aici de, între noi și Avram este ruptură și o prăpastie aproape de netrecută, adică Avram socotea în a dărui, de exemplu cum a fost atunci când a dat lui Lot cea mai bună parte a pământului, a dărui, atunci când a alergat după, împreună cu toți bărbații din tabăra sa, după regii care prădaseră Sodoma și Gomora și a eliberat pe regii Sodomei și Gomorei și a eliberat toate avuțiile pe care aceștia le furaseră, dar nu s-a înfruptat din ele, le-a dăruit înapoi acestora. Deci atunci când are bunătate, când are blândețe, atunci când dăruiește, Avram socotea că atunci când dăruiește se simte binecuvântat. De fapt, el împlinea cuvintele Mântuitorului care zice mai fericit este a da decât a lua. El se simțea foarte fericit, foarte împlinit să dăruiască. Sunt foarte rari oamenii care mai au acest sau care merg pe această cale lui Avram, care se bucură să dăruiască și nu atunci când primesc sau au, sunt așa de fericiți, ci mai mult când dăruiesc. De fapt, asta e prăpastia care separă cele două tipuri umane pe care le descoperă Evanghelia. Pe de o parte, nebunul care i-a rodit țarina și care nu se gândește să dea altuia și care vrea să strângă doar pentru el, sau fariseii nebuni, sau cărturarii nebuni, sau mai mari preoților, sau regii și care vreau să strângă pentru ei numai mândrie, laudă, slavă, cinste de la oameni, avuții, să nu trăiască nimănui, să nu lase pe nimeni să trăiască, să nimeni să nu aibă cinstea pe care o aveau ei, sau banii, sau averile pe care le aveau ei, pe de o parte, și pe de altă parte, cei care își periclitau viața, cei care își puneau la încercare dăruind, cei care, samarinanul milostiv, care își periclita viața dăruind și purtând pe măgărușul său pe un evreu, și atâția și atâția alții apostolii care își lasă toate și merg după Mântuitorul, atâția și atâția alții, de fapt asta e prăpastia între cele două tipuri umane. Avram a făcut parte dintre cei care era un bogat, dar îi plăcea să dăruiască, îi plăcea să facă bine. Își simțea casa binecuvântată atunci când dăruia, când făcea bine. Iar când nu dăruia și nu făcea bine, cred că se simțea trist. A dărui pentru el era bucurie. A face bine era bucurie. El aleargă în fața acestor străini și le cere cu stăruință, căzând în genunchi, să intre el în casă. Să le binecuvinteze, să-i binecuvinteze casa prin prezența lor. Vă dați seama ce ar însemna să ne asemănăm cu Avram? Ar însemna să socotim dacă facem vreun bine unui om într-o zi, că a fost o zi binecuvântată, o zi bună. Atunci când poate că ne luăm din timpul nostru, când ne luăm din treburile noastre, când suntem depășiți, de anumite, când suntem cine știe ce încercare și noi ne uităm încercările și facem bine altora, să socotim acea zi că am câștigat-o, că ne-am biruit pe noi înșine, că am făcut bine altuia. Ei, asta e o chestie extraordinară. Asta e o chestie extraordinară pe care a avut-o Avram. Avram cheamă pe cei trei și aici are loc, el taie vițelul cel gras, o pune pe Sara să facă pâine, se duce, face de toate, așează masă. Și în timp ce era masa și în timp ce el își dă seama că de fapt e Dumnezeu, că începe să vorbească cu cei trei ca și cum ar vorbi cu unul singur. Și spre sfârșitul mesei, Dumnezeu, unul dintre cei trei, îi spune, pe vremea asta, anul viitor, soția ta va naște prunc. Vom veni la tine și tu deja vei avea copil. Când a auzit Sara, care era undeva în spatele, în cortul său, în spatele ușii cortului său, a râs. Iar Dumnezeu a spus, de ce râde Sara? Nu crede ea oare ce i-am spus eu? Și Sara a zis, nu, n-am râs. Neputința, slăbiciunea omenească, puținătatea omenească pe care o poate avea omul. Să nu-și recunoască vinovăția, să nu-și recunoască păcatele. Ce bine aș fi fost dacă Sara își recunoștea. Am râs, Doamne, pentru că, de fapt, copilul Isaac era omul care râde, așa cumva s-a tâlcuit numele Isaac. Pentru că a și fost un om al luminii și al bucuriei. Râsul Sarei nu era întâmplător. Oricum, Avram se bucură și îi conduce mare lucru. Lucru pe care l-am aflat mai apoi despre preasfințitul Vasile, l-am văzut, dar pe toți oamenii care au venit la el, el i-a condus. I-a condus până la ușă și i-a pierdut din ochi atunci când era sănătos, până au dispărut. Avea puterea aceasta de a-i conduce pe toți oamenii la poartă, la ușă, de a sta în poartă și în ușă până când omul pleacă. Așa Avram a condus pe Dumnezeu, iar pe drum l-a întrebat de ce a venit sau unde merge, pentru că ei mergeau spre Sodoma și a zis Dumnezeu că păcatele a oamenilor acelora din Sodoma și Gomora sunt așa de mari și s-au ridicat până la cer încât se duce să termine, să distrugă aceste orașe, se duce să vadă dacă e chiar așa cum s-a auzit, dar și dacă va găsi așa să distrugă aceste orașe. Și aici începe cumva mijlocirea lui Avram pentru om. Mijlocirea lui Avram pentru omul păcătos. Asta era motivul, ăsta e un motiv pentru care sărac, bogatul din iad zice, părinte Avrame, ajută-mă, pentru că vă dați seama, el știa acel om, știa că Avram mai mijlocise pentru niște necăjiți, mai mijlocise pentru niște oameni foarte, foarte păcătoși. Și cât mijlocise, în sensul că Avram tot i-a zis, Doamne, da dacă sunt 50 de revs, da dacă sunt 25, da dacă sunt 20, da dacă sunt 15, da dacă sunt 10. Și tot a încercat ca să-l convingă pe Dumnezeu să mai lase cetățile și a avut îndrăzneala aceea de a merge până la capăt în a-l ruga pe Dumnezeu de a nu îngădui să se sfârșească aceste cetăți. Aici mi se pare că e dragostea lui Avram, bunătatea lui față de toți oamenii păcătoși. Vă dați seama, el om drept, el om curat, nu? Nu întâmplător l-a ales Dumnezeu. Sigur era un om drept și curat. Și sigur știa ce păcate și ce greșeli fac cei din Sodoma și Gomora. Și totuși față de acești vecini pe care putea să-i judece, știți? Noi ce am făcut în locul lui Avram? Doamne, scapă-mă de popoarele acestea care sunt aici, niște păcătoși, niște nenorociți. Scapă-mă, Doamne, du-i departe, ucide-i, fă ce știi. Dar atâtea păcate fac, trăiesc în așa păcate, am auzit că fac aia, am auzit că fac cealaltă. Am auzit că sunt așa și pe dincolo. Sau am văzut. Deci noi nu numai că n-am fi mijlocit, ci marea majoritate dintre noi cred că am fi explicat cu lux de amănunte tot felul de întâmplări, tot felul de situații în care ne-am minunat câtă păcătoșenie, câtă greșeală poate să fie în acești oameni, câte nedreptăți fac acești oameni. Iar Avram mi se pare extraordinar. Extraordinar că Avram zice, nu, Doamne, dar dacă vei găsi 5 drepți, dacă, de fapt el vrea să-i salveze pe toți. Asta era dorința sa. V-aș citi din psalmii lui David, psalmul 100, să vedeți, David continuă gândirea aceasta a lui Avram. În psalmul 100, auziți ce zice David. Mila și judecata ta voi cânta ție, Doamne, adică mila, în primul rând mila. Deci ca și mai spune, judecata milostivă a ta o voi cânta, Doamne. Deci știu că tu ești milostiv în judecată, aceasta o voi cânta. Cânta voi și voi merge cu pricepere în cale fără prihană. Deci așa, știind că ești milostiv în judecățile tale, voi cânta cu bucurie și voi merge pe cale fără prihană când vei veni la mine. Umblat am eu într-o nerăutate inimii mele în casa mea. Păi Avram așa a fost, a umblat într-o nerăutate inimii sale în casa sa. N-am pus înaintea ochilor mei lucruri nelegiuite, adică nu și-a dorit în casa lui să fie lucruri nelegiuite și nu le-a căutat. Pe călcătorii de lege i-a murit. Nu s-a lipit de mine inima îndărădnică, adică el nu s-a lipit cu inima de cei care trăiau în îndărădnicii, în păcate. Pe cel rău care se depărta de la mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea întrascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Auziți, păi Avram așa era. El nu clevetea întrascuns pe vecinul său, el putea, ar fi putut acolo în fața Dumnezeu să spună, să se clevetească, iată, ascuns de sodomeni și de gomoreni, să clevetească pe vecinul său. Cu cel mândru cu ochiul și năsețios cu inima, cu acela n-am mâncat. El, Avram, putea să fie mândru cu ochiul și năsețios cu inima, să se uite cu Dumnezeu peste toată, de acolo, de sus, de pe coama muntului jos, la cetățile Sodomei și Gomorei, și să se uite mândru zicând, Doamne, eu stau aici în pustietate, eu l-am lăsat pe Lot să meargă acolo jos în bogăție și am aflat că trăiește în păcate, ca și aceea, și am aflat că este scăpătat și depărtat de tine. Eu sunt aici curat și drept și nesăsios cu inima, iar dacă tu îi vei stinge de la fața pământului, voi lua toate averile acelea. Deci Avram n-a fost așa. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului care se așadă împreună cu mine, cel ce umbla pe cale fără prihană și l-am sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce crește în edități, nu va sta înaintea ochilor mei. Da, psalmul acesta 100, parcă vedem chipul lui Avram și dragostea lui, că nu clevetește pe vecinul său. După ce Avram încearcă și mijlocește pe lângă Dumnezeu, Dumnezeu nu găsește în toată Sodoma și Gomora 10 drepți. Nu găsește 10 drepți și hotărăște stingerea acestor popoare, acestor neamuri, ca să oprească un păcat, să oprească o greșeală care creștea tot mai mult și le făcea și lor mai imposibilă mântuirea. Și după ce Dumnezeu stinge aceste popoare și dispare Sodoma și Gomora, Avram nu numai că rămâne liniștit acolo zicând, iată, am scăpat de ei, iată, nu mai am dușmani, iată, nu mai am niciun popor aici și nici ca să mai mănânce din pământurile mele sau să bea din izvoarele mele, ci pleacă de acolo. Ridică tabăra. Adică noi când vrăjmașii noștri se sting, când vrăjmașii noștri mor, când oponenții noștri mor sau se sting, jucăm pe mormintele lor, ne bucurăm, dăm slavă lui Dumnezeu. Avram n-a făcut asta, Avram a plecat de acolo ca să nu mai vede, să nu mai vadă acel loc al terorii, al morții. Asta a fost în capitolul 18. În capitolul 19 se vorbește despre pieirea Sodomei, cum doi dintre îngerii care au fost la masa lui Avram coboară în Sodoma și acolo, la intrare pe porți, îi întâmpină de departe cu atenție mare Lot, nepotul lui Avram, care nu-și pierduse inima bună și care avea inima bună ca și Avram față de tot omul și îi vede călător și străin după haine și zice, iubiții mei, nu rămâneți noaptea în oraș, veniți la mine acasă, pentru că știa obiceiul celor din oraș de a încerca pe tot străinul, adică de a avea relații sexuale, homosexuale cu toți cei care veneau străini, de a-i forța la aceste relații. Era atât de mare păcatul și se răspândise așa de mult încât tot ceea ce era nou, tot ceea ce putea fi o experiență nouă, îi interesa pe toți. Erau doritori de experiențe noi și noutățile erau noi străini care veneau. Și el îi aduce în casa sa și acolo are loc acel dialog în casa sa, în primul rând, al lui cei doi străini, bineînțeles că nu trec neobservați de bărbații din Ninive, bărbații din Sodoma și Gomora. Aceștia înconjoară casa și cer să fie lăsați să cunoască pe cei doi străini, dar ai cunoaște însemna avea relații cu ei. Și bietul Lot nu vrea și spune, mai bine luați-mă pe mine sau vă dau pe fiicele mele. Și toate celelalte face un efort colosal Lot de a-i salva pe cei doi, ceea ce dovedește că este vrednic de a fi salvat el. Și îngerii aduc orbire peste cei care înconjurau casa, iar pe el îl îndeamnă împreună cu rudele sale să fugă cât mai departe, cât mai repede pe munte în sus, spre Țoar. Și el întârzie, îngerii sunt nevoiți să-i scoată cu deasila din casă pe el și pe fiicele lui și pe soția lui și le spune să nu se uite înapoi. Soția lui se uită înapoi și se transformă în stâlp de sare. El cu cele două fiice ale sale fuge, aici are loc, fuge și se ascunde undeva într-o cetate și după aceea mai sus în pustie. Aici, fiind singuri, ei cred că a pierit tot pământul, pentru că văzuseră cum a pierit Sodoma și Gomora. Ei socotesc că a pierit tot pământul și disperate fiicele lui Lot, care erau la fel de disperate cum sunt astăzi disperați oamenii, să nu cumva să rămână necăsătoriți, să nu cumva să rămână singuri. Disperarea aceasta înfricoșătoare, care de fapt produce atâtea păcate și atâtea vicii, așa erau de disperate și ele să nu cumva să rămână singure și fără urmași, ca și cum ar fi de rușine dacă ar fi rămas singure și fără urmași. Și atunci le adorm în seară de seară pe tatăl lor și au relații tainic pe când el nu știe cu ele, cu el, și astfel rămân însărcinate. Și de aici se nasc popoare care vor purta cumva amprenta acestui păcat. Da. Acestea sunt până la capitolul 21. Despre capitolul 21-22 vom vorbi data viitoare și ajungem la acolo unde am rămas. Unde am terminat. Când am terminat de explicat. Am făcut o recapitulare. Mai rămâne să recapitulăm capitolul 21-22. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus, da, când un medic își alocă multe meserii, sacrificând familia, soțul, copilul, cum poate fi interpretat jertfă pentru aproapele bolnavi sau cum poate fi interpretat jertfă pentru aproapele sau un om dezechilibrat? Eu zic că acel medic trebuie să-și facă o dreaptă măsură, o cale de mijloc. Trebuie să se găsească o cale de mijloc și să împace și bolnavii, pentru că și familia, adică să găsească o cale prin care să aducă o anumită pace și să se folosească de el și cei din familie și să fie apropiați de cei din familie, dar nici pe bolnav să nu-i lase cu totul în eu știu, în plata haosului și nepăsării. Pentru că în primul rând, trebuie să plece și de la ideea că nu este singur medic de pe pământ. A doua, să înțeleagă că nu el va întoarce lumea de pe dos pe față, că lumea e pe dos și că nu va mântui el lumea prin strădania lui. Este și o doză de mândrie atunci când te implici peste măsură, continuu, neîncetat și pentru ajutorarea oamenilor. Mai degrabă ar trebui să formeze o grupă de, de medici în fiecare oraș, în fiecare zonă, care să cumva să se ajute unii pe alții, dacă ești mai râvnitori, mai porniți de a ajuta oamenii, să-i trimite de la unii la alții, dar să aibă timp și de familie. De fapt, dacă familia este pierdută, se pierde și acest rol de ajutător al oamenilor. Exact cum la preot se spune că există un altar mare la biserică și un altar mic acasă. Dacă altarul de acasă se strică și altarul cel mare, în sensul că nu mai este pace, nu mai este bucurie, nu mai este liniște, nu mai este odihnă. Așa și aici, dacă altarul de acasă, copiii tăi nu sunt îngrijiți, soția, soțul tău se rup de familie sau caută în altă parte odihnă și relația cu pacienții n-are cum să fie bună și nici acolo nu vei face mare lucru. Să spunem Tatăl nostru pentru Emil, da? Am și o întrebare, cum înțelegea Dumnezeu ideea de drept din discuția dintre el și Avram în vremea aceea? Dacă Dumnezeu zice că nu poate trece nicio zi fără să nu fi păcătuit, practic nu ar fi nimeni drept. Nu, nu, nu. Păi nu se referă niciodată, cuvântul spus de Mântuitorul că litera ucide, Duhul face viu, adică forma, formalismul, perfecționismul ucide, Duhul face viu, adică dreptul. Nu există drept din perspectiva perfectă, perfecțiunii, a desăvârșirii. Un om, nu există un om perfect. Ci vorba de un om care se luptă, se străduiește. Un drept este un om păcătos, dar care se luptă și încearcă să nu facă păcat. Se luptă și să iasă din păcat. Se luptă să nu rămână în păcat. Ăsta e un drept până la urmă. Nu dreptul este așa ceva, un sfinx rămas nealterat pe fața pământului care care nu păcătuiește. Nu. Și o întrebare nelegată de discuțiile din seara aceasta, la parabola grăuntului de muștar, ce reprezintă pe plan duhovnicesc păsările care se așează pe ramurile copacului de muștar? S-ar putea să ne fie explicat mai demult, sper să nu vă repetați. Ba, am mai explicat, dar înseamnă pasărea Duhului Sfânt, porumbelul Duhului Sfânt. Adică devine acest copac al credinței atât de mare, poate să crească atât de mare, încât să poată să odihnească Duhul Sfânt. Trebuie să ai o anumită doză de credință și de înțelegere, o anumită putere ca să poți să primești lucrarea Duhului Sfânt în inima ta. Iar credința ca un bob de muștar poate să fie atât de puternică încât să găzduiască lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră. Cum putem aporta la zilele noastre și la căsătorile noastre cele ce ne spuneți despre Avram și Sara referitor la soția trupească? Păi, atâta timp cât nu aveți decât o singură cameră, e mai complicat. E mai complicat, dar și atunci se poate. Nu trebuie neapărat să dormiți îmbrătișați unul cu altul sau și după aceea să vă mirați că sunteți totdeauna tulburați, totdeauna porniți pe desfrânare, totdeauna cu gânduri tulburi. Adică se poate găsi să dormiți poate și în același pat, dar să fiți mai... știu cum să spun. Dar... dacă vă ajută Dumnezeu și găsiți, aveți o cameră deja, aveți casă cu două camere sau aveți apartament cu două camere, atunci e mult mai ușor. Așa se poate aplica. De fapt, după ce apar copiii, lucrurile vin de la sine, pentru că, în general, soțul poate să stea cu băieții, cu băiatul, soția cu fetița. Dacă fetița sau băiatul este foarte, foarte mic, atunci oricum ea trebuie să alăpteze. Altcineva mă întreabă, părinte, credeți că va fi război între Rusia și Ucraina? Mă neliniștește gândul acesta, mai ales că și țara noastră va fi implicată prin trupele americane aflate aici. Da, cred că mă înfricoșează gândul că mi-aduc aminte de acum aproape 15 ani când mergeam în muntele Atos, când părinții ne tot spuneau că va fi un război mare în Ucraina, între Rusia și Ucraina, mi se părea atât de departe imposibil, pur și simplu, și ei spuneau că au un părinte proroc acolo care trăiește singur și care le-a spus asta, că va fi o vreme când va fi război între Ucraina și Rusia, și nouă ni se părea o aberație. Auzeam oricum atâtea povești, am auzit și de profeți mincinoși și tot felul de idei, încât asta ne-a ieșit din minte. sau se amestecau cu alte profeții și mi-a ieșit din minte. Dar acum când lucrurile s-au agravat, mi-am adus aminte de această profeție pe care am auzit-o și mi se pare foarte apropiată. Practic vorbind, când se adună atâtea trupe, adică peste 120.000 de oameni la graniță, cu tot ce înseamnă, asta nu poate fi, deci nu își permite nicio țară, nici măcar americanii nu își permit să aducă atâtea trupe și asta să fie doar așa o formă de amenințare sau o poziție bine întemeiată pe care poți să porți discuții în care să ceri mai mult. Nu se poate limita numai atât. Costă prea mult să aduci atâtea trupe la granița cu altă țară, să le ții din toamnă până în iarnă în adânc, să le hrănești, să faci un adevărat sistem de prin care să fie hrănită, prin care să se aducă motorină, benzină, prin care să fie asigurată tot ce este nevoie acolo. Deci este aproape imposibil să faci un efort atât de colosal, atât de mare, fără a folosi până la urmă forța la ceva. Nu s-a mai auzit de așa ceva, deci nu cred. Cred că e foarte puțin probabil ca Rusia să se întoarcă fără să atace. Cel mai negru scenariu este să atace din trei părți, adică din nord, dinspre Belarus, de unde a și intrat și are trupe acolo, din sud, dinspre Crimea și dinspre Marea Neagră, unde are armament și armată marină și marina rusă destul de puternică, și dinspre răsărit, dinspre zona zonelor separatiste, Donbas și Lugansk, și să atace și să ia Kievul. Dar, cum vă spuneam, niciodată războiul n-a fost așa pe față, atacăm pentru că ne trebuie și vrem să câștigăm țara asta. Totdeauna războaiele s-au făcut mimând că se face numele unui bine. Și de obicei, de exemplu, deja am văzut că în Kiev au fost mari demonstrații și se vor produce probabil mari demonstrații, probabil că anumiți lideri pro-ruși vor ieși la iveală, vor striga, vor manifesta în piață publică, lideri pro-ruși din Ucraina, instigați de forțele secrete ruse, folosindu-se de vestitul vechiul KGB, și probabil că în fața unor asemenea manifestări brutale și dure de demonstrații ale prorușilor în Kiev, instigați de ruși, rușii vor avea motiv să zică, iată, venim să ne ajutăm populația de origine rusă și prorusă din Ucraina, care este chinuită, care este lovită, care este arestată. Probabil că zilele următoare o să vedeți în Kiev demonstrații cu populație pro-rusă și reprezentanți de vârf ai rușilor din Ucraina, care vor instiga, vor sparge ferestre, vor și aceasta va duce la elemente de forță din partea jandarmeriei, a poliției, și la aceste manifestări de forță ale poliției și jandarmeriei, rușii vor ataca din răsărit zicând că vin să ajute. Și de fapt vor veni, nu vor cuceri țara, vor veni, dar vor impune un regim pro-sovietic, probabil că vor lua Luganskul și Donbasul și cam așa. Și de acum înainte țara va intra, așa cum a intrat și cu Belarusul, așa cum a intrat și Kazahstanul, sub influența definitivă, adică definitivă, cine știe pentru câți zeci de ani a Rusiei. Cam asta cred că se va întâmpla. Problema la noi nu este că va ataca România sau Bulgaria sau Polonia sau Estonia sau Letonia sau Lituania. Nu cred că va ataca, pentru că nu își permit rușii să se lupte cu NATO. Nu doresc, pentru că ar fi un război atomic și atunci problema pentru noi ar fi sutele și miile și zecile de mii de refugiați ucraineni care vor năvăli pe toate gurile de intrare în România și tot ce va urma, în sensul că vom fi în următorii ani, vom fi graniță directă cu Rusia și greu va fi pentru Moldova, pentru că va fi următoarea care va cădea. Moldova va fi oprită din tot marșul ei spre Uniunea Europeană, spre NATO. Bineînțeles că se vor găsi și acolo soluții de compromis, soluții urâte, murdare, de înlocuirea conducerii lucruri pe care le fac, de fapt, marile puteri de multe ori. Nu le fac numai rușii, le fac și americanii. Chiar vă îndemn să citiți o carte, acum nu am în față, Adevărata istorie a Americii, scrisă de un american. O să, dacă o să o găsesc, o să vă indic, pentru că acum îmi scapă. Și care spune, de fapt, în câte locuri și în câte guverne și în câte țări de lumea a treia au intervenit americanii și au impus guvernele lor. Când au dorit ei și cum au dorit ei. Ei, cum au făcut americanii, pot să facă și rușii foarte ușor și au făcut-o și rușii de atâtea ori. Cu atât mai mult o să o fac aici. Deci a doua etapă ar fi Moldova, după care suntem graniță în graniță cu Rusia și ceea ce americanii nu vor să-i dea, nu vor să-i dăruiască, adică să se retragă de la noi și din Bulgaria, că asta ne cer rușii. Americanii nu vor să dea această satisfacție rușilor, ceea ce n-au reușit, nu reușesc prin forță rușii, vor reuși tot așa, prin metode foarte, foarte vechi, ale instigării, ale dezbinării, ale finanțării unor forțe anti-americane, anti-europene și până la urmă, cred că și România și Bulgaria pot să cadă și să intre în umbra de influență a Rusiei. Sper să nu se întâmple lucrurile acestea. Va fi mai greu la noi. Referitor la cateheza de duminică, care au fost motivele pentru care Iuda totuși l-a trădat pe Iisus, deși ca apostol a asistat la minunile faptele lui. Ce înseamnă a da sărutare ca Iuda și cum să ne ferim de să facem asta? Despre asta am vorbit foarte mult. Acum n-aș insista acum. Aș insista, uite, repetăm întrebarea asta când o să ne întâlnim duminică. Scrie pe foaie și atunci să răspundem mai pe larg, pentru că, na, e o întrebare care ține de duminică. Părinte, în volumul 1 din Convorbiri duhovnicești a părintelui Ilie Cleopa, a lui Ianiche Bălan, părintele Ilie Cleopa spune că Avraam a avut 3 femei, Sara, Heturia și Agar, slujnica. Cine este Heturia? Ea va apărea mai târziu. În capitolul următor o să vedeți că Sara moare și Avraam o să fie cu această Heturie. E mai mult de spus, dar o să vorbim atunci. Și ne-am scrie că nu s-a auzit ce am vorbit la început, în primele 8 minute și a fost o defecțiune la radio. M-aș bucura să reluați ideile care dacă se poate, zice cineva, îmi pare rău, nu, cum se zice, popa nu repetă de 2 ori în biserică. Dar nu, lenea. Nu știu dacă au fost niște idei deosebite. Au fost pur și simplu. Găsesc foarte explicite și profunde notele părintelui Dumitru Săniloae la scrierile Sfinților Părinți și în acest sens vroiam să vă întreb ce scriere ale părintelui Săniloae ne recomandați în lista de lecturi pe care ne-ați recomandat-o la începutul pandemiei, nu am găsit niciun titlu. Mulțumesc mult, da. Nu, părintele Săniloae aproape tot ce a scris. Tot, dar sunt foarte greoaie, să știți. Sunt foarte greoaie. Părintele Săniloae a scris destul de greoi. Așa mai ușor vă îndemn Mica dogmatică vorbită a părintelui Săniloae împreună cu Costa Beauregard, Mica dogmatică vorbită. A doua importantă este sunt scrierile pe care acum scapă cum se numesc. Scrierile e prima carte pe care a scris-o el după ce a ieșit în închisoare despre rugăciunea inimii. Deosebită, o criticică mică, subțire, dar excepțională. O altă carte deosebită sunt 7 convorbiri cu părintele Staniloae a domnului Sorin Mintrescu, 7 dimineți cu părintele Staniloae. Acestea 3 în primul rând vă îndemn să le citiți, după care celelalte sunt mai complicate puțin. Da, sunt alte. Da, o ultimă întrebare, văd că cartea se numește Istoria nespusă a Statelor Unite. Da, așa este, da, asta este cartea. Istoria nespusă a Statelor Unite. Acum nu văd, eu am aici în spate nenumărate cărți, nu văd să știu să vă spun exact autorul, dar este groaznică. Groaznică în sensul că o să vedeți o istorie pe care nu o auziți la televizor, nu o auziți niciunde. Toate intervențiile mărșave ale marii puteri, care este Statele Unite, în diferite țări, dar la fel de mari și poate mai mărșave au fost intervențiile sovietice, mai mărșave și mai urâte, dar să nu ne îmbătăm cu apă, cu apă rece. Marile puteri cu asta se ocupă, schimbă guvernele cum vor, le modifică sub influența lor, incită mulțimile, știu să profită de fiecare nelămurire și nemulțumire a popoarelor ca să-și aducă la conducere oameni de-ai lor. Cam asta. Deci cred că mai degrabă Rusia va face niște eforturi colosale de a distruge liniștea și pacea din Ucraina și de a duce la guvernare un guvern pro-rus și un președinte pro-rus și se vor folosi de aceste demonstrații pe care probabil că Kievul nu va putea altfel să le țină sub stăpânire decât prin forță și se vor folosi de această intervenție a forțelor Kievului asupra demonstranților ca să găsească motiv să năvălească peste graniță, să spună că populația prorusă este terorizată în Ucraina și că ei vin să-și elibereze poporul. Cam asta cred că se va întâmpla. După care, probabil că, cum se întâmplă, rușii nu se retrag niciodată. Nu se vor retrage din Ucraina, vor lăsa forțe de securitate acolo, vor lua zona Donbas, Lugansk, probabil că și zona de graniță care unește, zona de răsărită a Ucrainei care unește cu Crimea, ca să aibă pe terestru legătură cu Crimea, și nu cred că se vor opri nici măcar la Odessa, deci zona de sud, care e socotită tot o zonă pro-rusă. Odessa este mai mult populație rusă decât ucraineană. Odessa a fost un port la Marea Neagră dezvoltat de țarii ruși și care își doresc acum rușii să-l ia din nou. Și probabil că și zona Odessa și Bugeacu, sudul Basarabiei, și zona dincolo spre Bug, până spre Crimea, va fi luată la fel dacă ei vor invada. Vor fi luată așa încât Ucraina va deveni o țară fără ieșire la mare. Cred că asta se va urmări și cred că la asta se va ajunge. Să dea Dumnezeu să nu fie așa. Să zicem Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșelilor noștri. Și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție, amin.